Kārtējā diena ceļā ar katru soli tuvāk Aglonai, ar katru soli tuvāk Latvijas simtgadē. Un šeit ar jums runājam mēs.
Edīte Sauserde.
Un Māris Veliks. Vieta, kurā mēs atrodamies, ir Demene. Šeit būs mūsu nakts mājas. Un ko mēs šeit redzam, kas tā ir par ēku? Zinu, ka tā ir bibliotēka vai ne?
Nu, tas ir vēl saucamais tautas nams, kultūras nams.
Redzu arī, tur ir ferma, un tā mēs te mēģinām raksturot, tā kā radio nepiedāvā bildi, tad, lai jūs varētu iztēloties šo kontekstu, brauc garām autobus.
Bet tā es paša kultūras nāmā atrodas ļoti skaists ezers, kurā droši vien vakarā atkal peldēsimies.
Bet šajā brīdī uz sarunu mēs esam aicinājuši svētceļnieci Mārīti, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Mārīte, daudzi cilvēki uzskata, ka tie svētceļnieki ir mazliet tādi pasisti gaisā, tādi trakie, kuri neskāpēc vairākas nedēļas ir gatavi doties uz Aglonu, it kā viņiem darīt nav, ko tu atbildētu šādiem cilvēkiem.
Nu, laikam jau ir drusku pasisti.
Pozitīvā nozīmē, cerams.
Pozitīvā, jo tikko es neatceros, kas man to teica, bija iznākusi kultūras nama vadītāja un teica, nu, rādīja, kur ir ezers, un viņa ātri skrēja atpakaļ. Viņa saka, es nesaprotu, kā jūs tādā karstumā varat paiet. Viņa līdz ezeram nevarēja aiziet.
Es domāju, mēs pašreizēm nesaprotam, kā mēs tādā karstumā varam paiet.
Mārīt, šis ir 100 gadus svētceļojums, un cilvēki šeit iet jau 96. Dienu. Kuro dienu tu jau šeit esi?
Tuvu 20. Es pievienojos šobrīd trešo reizi, pirmo reizi vienu dienu nogāju pirmajā dienā, tad pievienojos, kad bija grupa pie Rīgas un pievienojos arī pie Pilsrundālē un eju līdz, cerams, līdz Aglonai.
Kāpēc tieši ar 100 gadu svētceļojumu grupu?
Nu, es domāju, ka tas ir ļoti vēsturisks pasākums. Man nebija iespējas tādas, protams, strādājošam cilvēkam ir ļoti grūti iet visas 100 dienas, bet es ļoti gribēju pirmo dienu, tas bija neaprakstāmas sajūtas, iziet no Aglonas, jo parasti var piedzīvot tikai ieiešanu Aglonā. Un, nu jā, es domāju, ka tas ir īpašs pasākums, tāpēc es izvēlējos tieši šo svētceļojumu.
Tu minēji, ka šī ir jau tava trešā reize šajā svētceļojumā, un noteikti tev ir bijusi iespēja vērot, kā grupa mainās. Vai grupa mainās, vai tomēr nē?
Jā, mainās. Pirmajā dienā, kad mēs izgājām, mēs bijām ap 50 cilvēki, un visi bija ļoti, ļoti tādi draudzīgi. Jau pirmajā dienā likās nu, tāda ļoti spēcīga vienotība starp cilvēkiem. Tad, kad es pievienojos pie Rīgas, man bija sajūta, ka tie cilvēki, kas iet visu ceļu, ka viņiem bija, nu, varbūt izjūtu kaut kādas grūtības no viņu puses pieņemt mūs pienācējus. Bet tad, kad pievienojos trešo reizi, tad man bija sajūta, ka viņi mūs gaidīja, tos, kas pievienojamies. Nebija vairs tāda greiza skatīšanās, varbūt, bet tiešām es redzēju, ka nu, esmu gaidīta.
Pēdējo divu diennakšu laikā, manuprāt, šī grupa aug ļoti tādā izteiktā progresijā. Kā pašai ir pieņemt jaunpienācējus?
Īstenībā cenšos uz to neieciklēties. Vairāk priecāties, ka mēs esam, daudz un ar vienu vairāk. Es saprotu, ka ļoti daudzus cilvēkus, es pat ne, ja viņi pienāk, es viņus pat neatpazīstu, ka viņi ir no mūsu grupas, jo tad, kad es gāju savā pirmajā svētceļojumā, man it kā bija bailes no grūtībām, un tad man priesteris deva tādu padomu. Viņš saka, vienmēr centies turēties priekšgalā, un es no tā neatkāpjos jau daudzus gadus.
Ko tad dot šī turēšanās priekšgalā?
Varbūt tādu savādāku spēku, arī varbūt tādu neskatīšanos atpakaļ, bet uz priekšu. Redzēt to ceļu uz priekšu un arī iet kaut kā garīgi uz priekšu. tāds lielāks vilcējspēks uz priekšu?
Svētceļojumā parasti mēs lūdzamies, pateicamies Dievam, bet Dievs arī uzlūko mūsu sirds. Mārī, ko Dievs šajā laikā ir darījis pie tavas sirds?
Ļoti daudz, ļoti daudz. Es eju ar tādu nodomu, lai Dievs nebeidz mainīt manu sirdi, lai nebeidz viņu, lai nebeidz mani svēt darīt. Gribu būt svēta. Un jo es esmu daļa no Latvijas, es esmu tiešām ļoti mīlu šo zemi. Un zinu, ka daļa no Latvijas ir arī mani bērni, par kuriem es arī ļoti lūdzos. Un, jā, notiek kaut kas visu laiku notiek garīgi, un šodien piedzīvoju ļoti, ļoti lielu brīvību, jo es saņēmos, es biju dažādās aizlūkšanās, un visur es nekur nepiedzīvoju tādu lielu brīvību, kā es šodien piedzīvoju, kad Dievs deva spēku piezvanīt savam bijušajam vīram un pateikt, ka es viņam piedodu. Piedzīvoju ļoti lielu brīvību. Slava Dievam!
Slava Dievam! Mārīt, es zinu, ka šis nav tavs pirmais svētceļojums, un kā tu izjūti svētceļojuma augļus atgriežoties mājās?
Atgriežoties mājās, es domāju, ka ne tikai es izjūtu, bet arī apkārtējie to izjūtu. Jo parasti ir tā, kad es pat atbraucu pēc pirmās dienas, mani satika draudzene, un viņa teica, kas ar tevi notika? Tu tāda priecīga! Jā, nu, man liekas, ka garīgajā ziņā lielākā vērtība ir miers, ko var saņemt, tā ir lielākā vērtība. Un tiešām svētceļojums dod mieru, un ne tikai mieru uz tādu ilgu laiku. Un gribas teikt, zinu, ka to daudzi saka, ka es dzīvoju no svētceļojuma līdz svētceļojumam. Ir tādas lietas, ko var piedzīvot tikai svētceļojumā, ne vienās citās rekolekcijās un kaut kādos garīgos pasākumos. Kaut kas īpašs ir svētceļojumā. Varbūt tas ir tas laiks. Tas laiks, kas ir tikai ar es un Dievs. Un, protams, arī cilvēki, bet, nu, svarīgi tas laiks.
Kas šajā laikā ir piedzīvots tāds visgrūtākais, kas ir bijis?
Šajā tieši svētceļojumā? Nu, grūtākais, jā, man bija tā garīgā cīņa par to piedošanu. Es sapratu, ka bija tā cīņa, un ir vēl arī nedaudz tāda sevis nomiršana attiecībā uz kalpošanām, uz aicinājumiem. Saprotu, ka ir lietas, kurās varbūt es neesmu gatava vēl nomirt priekš sevis. Tas tāds grūtākais.
Vai tu runā par kalpojumiem šeit svētceļojumā vai kalpojumiem, kur ir tavā ikdienā?
Nu, vairāk par kalpojumiem, kas ikdienā, bet tādiem kalpojumiem, uz kuriem saņem aicinājumu šeit tieši svētceļojumā.
Jā.
Un tā kā biju Dievam lūgusi, lai Dievs parāda, nu, kur ir mana vieta, ka it kā tie kalpojumi ir daudz, un varbūt kaut kas ir jāizvēlas, kaut kas ir jāatmet nost. Bet, diemžēl, sanāca tā, ka sajūtu sirdī lielu prieku, kad atnāca tāds aicinājums pavisam uz citu kalpojumu, ar kuru es neesmu saistīta. Un ir tāds nedaudz apjukums, ir vajadzīgs. Es ceru, ka līdz atglonai Dievs dos tādu saprašanu, ko darīt tālāk.
Mārīt, kā tu esi apceļojis jau, tā kā var teikt, pus Latviju pievienojoties dažādās vietās. Kā tu redzi šodien Latvijas situāciju garīgajā plākstnē?
Nu, jāsaka, vakar simboliski tajā lūkšanu vakarā, kas mums bija, tas noformējums tiešām, priesteris arī to nosauca, ka mūsu Latvijas garīgais stāvoklis ir tāds, kā mūsu bija vakara noformējums tajos invalīdu ratiņos, Jā, man liekas, ka cilvēki mostas, bet ļoti, ļoti tā vēl grūti iet. Grūti. Kaut kur ir tā tāda garīga bremzēšana. Nezinu. Ir grūti. Kad piemēram, esmu svētceļojumā vai kaut kādā tādos garīgos pasākumos, liekas, ka viss labi, viss kārtībā, bet kad jāatgriežas tādā laicīgajā dzīvē, nu, es redzu, ka nav labi, nav viegli, nav trūkstā garīguma tādā.
Te mēs klausītājiem pastāstīsim, ka vakar lūkšanu vakarā bija ļoti tāds oriģināls, neparasts noformējums. Bija invalīdu ratiņi un tajos tika nostiprināts Latvijas karoks un tad priesteris Arnis teica, ka tas simbolizē to Latvijas garīgo stāvokli, kur ir jāpiedzīvo izmaiņas, kur nepieciešamas šīs pārmaiņas. Un kas, Mārīte, tavuprāt, ir tās galvenās sfēras, par kurām īpaši būtu jālūdz, kas šeit Latvijā būtu jānes Dieva priekšā?
Tās sfēras, es domāju, ka lielākā un svarīgākā Latvijas vērtība, tas ir, nu, tas ir cilvēks. Un Latvijas nākotne tie ir mūsu bērni. Man liekas, es pati strādāju ar bērniem, un bērni īstenībā ir atvērti uz Dievu. Tikai viņiem to nav, kas aiznes to vēsti, diemžēl. Un man liekas, ka bērni, cilvēki, tā ir... Nu, tieši bērni, tā ir tā galvenā joma, kurā ir jāstrādā šajā ziņā.
Paldies, Mārīt, par šo sarunu. Un, ko tu novēlētu mūsu klausītājiem un lasītājiem?
Es novēlētu, es teicu par bērniem. Es novēlētu, lai jūs dāvātu bērniem pašu vērtīgāko, kas jums ir savu laiku. Lai bērni piedzīvo mīlestību jau bērnībā, lai viņiem, kad izaugs, nebūtu vajadzīgas dziedināšanas, atbrīvošanas, lai viņi saņem to, ko Dievs viņiem ir paredzējis. Un arī es domāju, ka mēs katrs iegūsim kaut ko daudz, ja mēs dāvāsim laiku bērniem, blakus cilvēkiem, varbūt tiem, kuriem ir grūti, kuri ir vientuļi, lai jums pietiek mīlestības un laika priekš sevis un priekš citiem.
Paldies, Mārīte, lai labi un paliekoši šī svētceļojuma augļi arī tavā ikdienā. Ar svētceļnieci Mārīti sarunājāmies mēs.
Edīte Sauserte.
Un es, Māris Veliks, bet tagad, kamēr zupa nav atdzisusi, teiksimies pusdienās.